List Římanům, první kapitola od 8. verše dále. Nejprve vzdávám díky svému Bohu skrze Ježíše Krista za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Bůh, jemuž celé duše sloužím evangeliem o jeho synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách a prosím, aby mi konečně jednou nebylo z vůle Boží dopřáno dostat se k vám. Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem povzbudili vírou, jak vaší, tak mou. Rád bych, abyste věděli, bratři, že jsem už často zamýšlel přijít k vám, abych i mezi vámi sklidil nějaké ovoce, tak jako mezi jinými národy. Ale až dosud mi v tom bylo vždy zabráněno. Cítím se totiž dlužníkem Řeků i barbarů, vzdělaných i nevzdělaných. Odtud moje touha zvěstovat evangelium i vám, kteří jste v Římě. Nestydím se za evangelium. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. Předně pro Žida, ale také pro Řeka. Vždyť se v něm zjevuje Boží spravedlnost, která je přijímána vírou a vede k víře. Stojí přece psáno, spravedlivý z víry bude živ. Tolik z Božího slova. Nyní bychom chtěli propustit děti do besídky, aby se mohli dál připravovat i na vánoční slavnost, na kterou se těšíme. A také teď pozvu bratra Daniela ke kázání.
Milé sestry, milí bratři, mládeži, jsme jenom poutníci. Nemáme tady místa zůstávajícího, jdeme domů. A na té cestě do toho nebeského království máme sebou vzít ještě spoustu našich přátel, lidí, s kterými se setkáváme, přinesím zvěst o narození Pána Ježíše Krista. A advent je takovou zvláštní dobou v Evropě a v Česku. Je to taková zvláštní situace, kdy lidé zihnou, je ti největší tvrďáci. Ta romantika přeci jenom se nás dotýká. A zejména ta krásná zvěst o narození Božího syna Pána Ježíše Krista. A je to pro nás taková evangelizační příležitost. A je to paradoxní, že v prvé církvi tomu tak nebylo. V prvé církvi se vůbec nezmiňovalo narození Kristovo. Dokonce víme, že evangelisté Marek a Jan vůbec nepovažují za nutné, aby se ve svých evangeliích zmiňovali o narození Krista. Pouze Matouš a Lukáš. A když budeme číst pozorně epištoly Pavlovi, nikde tam nezmiňuje v uvozovkách Vánoce narození Kristovo. Vždycky chce kázat Ježíše Krista, toho ukřižovaného. Je to zvláštní, jak se doba posunula. Víme, ani v těch prvních stoletích na počátku se nepřipomínalo narození Kristovo, je to až pozdější zvyk. A my musíme připustit, že to byly původně pohanské svátky, že jo? Návrat zase těch dlouhých dnů na ten slunovrat. A tehdy, když byl tak spojen ten úřad kněží a těch toho trůnu, vládnoucího, ale též toho oltáře, tak jak si to pohanství se upozorňovalo a tak někteří ti křesťané prosadili, aby se ten svátek slunovratu přeonačil, aby to bylo připomenutí Kristovo. Takže církev se toho chytla, je to výborný, že můžeme dodnes si připomínat Kristovo narození a že to můžeme využít evangelizačně. Ale samozřejmě my nechceme podlehnout jenom té romantice. My si uvědomujeme, že potřeba, aby Kristus přišel, ten advent, znamená příchod, aby Kristus přišel mezi nás, aby přišel do našich rodin, aby přišel mezi přátele, kteří neznají Krista a jsou v beznaději. Nevím, jak přišlo evangelium do vaší rodiny. Do naší rodiny přišlo evangelium z jedné strany skrze naši babičku, která byla věrná evangelička, ale nikdy neslyšela o obrácení, až tam přišel nějaký horlivý bratr a zvěstoval tam Krista, ona uvěřila, a málem ji z rodiny vydědili. Nechtěli fanatičku věřící v Krista, chtěli takovou, která bude chodit do kostela, to bude všechno. A ona se nedala, a tak půl rodu našeho je křesťanskýho a půl rodu je ateistickýho. Ale evangelium přišlo skrze takovou křehkou starou paní, která se držela evangelia a vedla k tomu svoje děti, svoje syny, potom. My jsme k tomu byli vedeni, teď tomu vedeme naše děti. A nějak podobně přichází evangelium skrze nás, nejenom do našich rodin, ale mezi naše přátele. A tady se mi líbí, že je krásná zpráva o tom sboru v Římě. On tam se raduje, apoštol Pavel říká, děkuji za vás všechny, protože se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Já bych si přál, kdyby platilo o sboru Horní Krupé, že se po celém světě rozšiřuje zvěst o vaší víře. Tak stačilo by nám po celé Vysočině. Ne? Po celé Vysočině se zvěstuje, se šíří zvěst o víře bratří a sester v Horní Krupé. A my víme, že právě ta romantika je výborná, ale sdílení evangelia to je realita. To je někdy tvrdá realita a my k tomu potřebujeme boží moc. A tak jsme zapálili tady světlo Kristova evangelia svíčkou sirkama z Izraele. Víte, že katolíci mají dobrý zvyk, že rozšíří světlo z Betléma, betlémské světlo. Za chvíli to přijde, nebo už to asi bylo, že se zapálí světlo v Betlémě a teď se to na všechny světadíly rozveze a přichází lidé na ty centra a roznáší si to světilko, takže mají doma zapálnou svíčku a říkají, to je světlo z Betléma. To je hezký symbol, to je krásný symbol, že pokud my máme to světlo ve svém srdci, nesmíme ho schovávat pod kbelec, jak říká Pán Ježíš, v kázání nahoře, ale má svítit celému světu. Tak se spolu s vámi chci pozbudit tím textem, s tím 16. veršem přečteného oddílu. Nestydím se za evangelium Kristovo. Je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří. To je zvláštní, že apoštol Pavel na začátku zdůrazňuje, že se nestydí za Kristovo evangelium. Proč tam zdůrazňuje to, že se nestydí? Proč tam nenapíše, věřím v evangelium Kristovo? Tak nás jistě napadá otázka, styděl se Pavel za evangelium? Nebo nestyděl, když má potřebu to tak zdůraznit? Já si myslím, že se nestyděl. On se styděl za ten život bez Krista. Tam to několikrát připomíná, že byl velký lump a že pronásledoval křesťany. Že byl nejhorší z těch hříšníků. Tady zdůrazní, já se nestydím za Kristovo evangelium. Proč? Možná, že měli ti první křesťané pokušení stydět se za Kristovo evangelium. To nebylo jednoduché pro tu maličkou skupinu těch judaistů, kteří uvěřili v Krista, stali se křesťany, aby uprostřed toho nepřátelského prostředí, kde se zdůraznil jenom ten Mojžíšův zákon a ne Kristus, prokazovali víru v Krista. Tak je, a apoštol Pavel pozbuzuje, já se nestydím, také se nestyďte. Víme, že třeba svého žáka Timotea, tam čteme v 2. Timoteově toto slovo, nestyď se vydávat svědectví o našem pánu. A v jedné kapitoli čtyřikrát, té 2. Timoteově v 1. kapitole čtyřikrát tam zdůrazňuje nestyď se. Potom ani za mne se nestyď jeho vězně. Pak říká, proto všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví. A připomíná tam nějakého přítele Onezifora, několikrát mě potěšil a nestyděl se za mě. A my známe to slovo Pána Ježíše, kdo se stydí za mne a za má slova v tomto spronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě Otce se svatými anděli. Velmi důležité. Takže si můžeme položit otázku, proč se někdy stydíme vydávat svědectví? Nebo proč jsme v pokušení se stydět za Krista? Někdy se naše děti stydí za své rodiče. Kdy se děti stydí za své rodiče? V kterém věku? Nebo tady asi ne, v Horní Krupé, to jinak. Ale my jsme se styděli tak za ty své rodiče tak v té pubertě. Najednou jsme chtěli mít ty rodiče ideální, a aby rozuměli tomu modernímu způsobu života, a oni tomu nerozuměli. Zkrátka stydíme se za něco, co je v našich očích, ne obecně, ale v našich očích nedokonalé, trapné, špatné, nepříjemné. Za to se stydíme. Podobně ve vztahu k Pánu Ježíši Kristu máme-li malého Krista, který sice miluje tento svět, ale je bezmocný. Vládnou tady jiní chytráci v tomto světě. Krista, který jaksi nemá moc dneska se projevit a napravit všechny ty věci. Pokud máme takto malého Krista, bez vlivu na obyčejný život, na tento svět, tak se budeme stydět za něj. Ale máme-li velkého Krista, kterému věříme a věříme, že mu byla dána moc na nebi i na zemi, že Pán Ježíš všechno může a když zíváme jeho jméno, tak se dějí věci, i když to není hned, když máme takovéhoto Krista, který prokazuje svoji moc, tak se stydět nebudeme. Pač on je naší nadějí. On je naší jistotou v tom dnešním světě, kde na tom všechno sází. Takže ano, je tady pokušení se stydět, ale apoštol Pavel nás tady pozbuzuje, nestyď se. Takže zapamatujme si, když přijde pokušení se stydět, musíme se s tím vnitřně vypořádat a vnitřně bojovat. Pane Ježíši, ty jsi se za mě nestyděl, ty jsi dokonce umíral veřejně za moje hříchy, všichni si tě smáli, jak bych se za tebe mohl stydět? A když se člověk začne stydět za Krista, tak se ten jeho duchovní život začíná nějak vyprazňovat a ztrácí radost. Případ, jeden příklad, odstrašující přímo. Ale je to možné. Žena, která 15 let věří v Pána Ježíše Krista, ale má nevěřící rodiče, velmi takový odbojný, kterým se bála vůbec říct, že uvěřila v Krista. Vdala se, žila v jednom městě, rodiče její žili v jiném městě, narodili se jim děti a když ty děti přijeli za babičkou a za dědečkem, tak nikdy nesměli říct, že v neděli chodí tam v tom městě do kostela. No a teďka jednou přijeli a ona teďka si mi svěřuje, ta žena, no teďka třeba ty naši kluci jedou za babičkou, za dědou a teďka v neděli ráno, tak děda řekne, tak co budeme dělat, co děláváte v neděli ráno? A ty děti ví, že nesmí říct, aby maminku nepotopili, že nesmí říct, že chodí do kostela. A on říká, je to 15 let a já jsem úplně rozpolcená, já nevím, co mám dělat teď. A teď je to víc a víc dochází, že vlastně z dětí dělá lháře tím, že vlastně se stydí, bojí se vyznat Pána Ježíše Krista. To je takový extrémní případ, ale může to k tomu vést, když si člověk, jak si nechá od toho zlého, jak si nasadit, vypráví o Bohu, všeobecně o víře, to je únotné, ale Krista nezvěstuje. Stud a strach se často doplňují. Takže apoštol Pavel nám radí, abychom se nestyděli, a nemáme se stydět za co? Nestydím se za evangelium Kristovo. Tedy Pavel se nestyděl za Kristovo evangelium. Kdo máte ekumenický příklad jako já, tak tenhle odstavec je nadepsán ne Kristovo evangelium, ale Pavlovo evangelium. Tak co to bylo? Kristovo evangelium nebo Pavlovo evangelium? Jaký je rozdíl mezi Kristovým evangeliem a Pavlovým evangeliem? Kristovo evangelium znamená doslova dobrá zpráva o Ježíši Kristu, o všem, co o Ježíši víme z Bible. O jeho narození, o jeho životě, o jeho smrti, o jeho vzkříšení, na nebe vstoupení. To je to skvělé, to je ta dobrá zpráva, to je Kristovo evangelium, které přináší tomuto světu spásu. Zatímco Pavlovo evangelium, to je jeho výklad Kristova evangelia. To je Pavlova interpretace, jak on rozumí Kristovu evangeliu. A u Pavla víme, že to nebyly jenom slova, ale že to byl především život. Pavel prožil setkání s Kristem a to jej úplně proměnilo a změnilo. A nyní on o Kristu vypráví druhým, tak třeba 1. Tesalonicenským. Tolik jsem po vás toužil, že jsem vám chtěl odevzdat nejen evangelium Boží, ale i svůj život. Takže pro Pavla evangelium bylo nejenom slovo, teorie, a to byl životní styl. On to evangelium žil. V Korinským napíše, všecko to dělám pro evangelium, abych na něm měl podíl. Mně se líbí mít podíl na evangeliu. Já si pamatuju, když byla kuponová privatizace, tak to jsem předtím dělal v Setuze, tak jsem si koupil akcie Setuzy. Nevím, jaký jste si koupili akcie tehdy, A ta setuza dobře prosperovala. A já jsem měl podíl na prosperitě té setuzy. A najednou jsem si uvědomil, do té doby my jsme měli ty národní podniky státní, že my jsme žádný podíly neměli. Tak mě to bylo jedno, jestli ten podnik prosperuje, nebo jestli jde ke dnu. A když jsem tam měl podíl, když jsem tam měl ty akcie, no tak jsem si přál, aby prosperoval. Takže když dobře prosperoval, tak to byly penízky. A Pavel tady používá podobný výraz, že on má podíl na evangeliu. A když máte na něčem podíl, tak chcete, aby to šlo kupředu. Tak on chtěl, aby to evangelium šlo kupředu. A když máme my všichni podíl na evangeliu, tak si přejeme, aby to království boží se šířilo, abychom měli ještě větší radost než dnes. A zase Timoteovi říká, pamatuj na Ježíše Krista zkříšeného z mrtvých, původem z rodu Davidova, to je moje evangelium. Tak to není jenom Kristové evangelium, ale moje evangelium. Bratři a sestry, to je zásadní věc. Ona totiž neexistuje nějaká čistá esence evangelia, že bychom ji vypreparovali z Bible a udělali takový úhledný balíček a to tak dávali lidem, ale tohle si přečíte on. Evangelium potřebuje nositele. Evangelium potřebuje nás lidi. Já bych řekl, evangelium potřebuje tu člověčinu. Tu obyčejnou člověčinu. To je tajemství moci evangelia. Nepotřebuje dokonalého člověka. Nikdo z nás nemůže být dokonalý, bezchybný. Potřebuje obyčejné lidi, kteří zvěstují Kristovo evangelium slovem a životem. Proto řekne Pavel, to je moje evangelium. A tak máme evangelium podle manželů Neumannových. Máme evangelium podle Caltu. A můžu Beranu. A můžu pokračovat dál. Je to evangelium podle nás. Říká se tomu takzvané páté evangelium. Podle Matouše, Marka, Lukáše, Jana a podle tebe. A tomu evangeliu lidé rozumí. Lidi nečtou Bibli, i když, pozor, přátelé, to je úžasná zpráva. Víte, kolik se prodalo Biblí, té 21. Bible pro 21. století? Když je bestseller v Česku, když se vydá kniha, je takzvaný bestseller, nejlépe kupovaná kniha, tak stačí 5000 výtisků a už je to bestseller. A víte, kolik se vydalo za půl roku od dubna té Bible 21? 70 tisíc. To je naprosto, to je šokující. Naprosto šokující, že český, materialistický, skeptický člověk si kupuje Bible, a to jsou jenom statistické čísla, co se prodalo v supermarketech a podobně. Jeden kamarád si šel koupit Bibli pro své přátele, přišel tam do toho supermarketu, kde byli za dobrou cenu, říkal, už nejsou Bible, říká ta paní prodavačka. Prodává se to lépe než Harry Potter. No, pozor. Takže lidé sice nečtou evangelium, když máme naději, že budou brzo číst, ale říká se, mám tě přečtenýho. Čtou nás, čtou vás, mládeži, spolužáci. A na vás je to evangelium najednou zjevné. A to je velice důležitá zpráva, že Kristovo evangelium je vždycky spojeno s tím, kdo je sdílí. A to je to tajemství. Podívejte se třeba písmo. To je slovo boží, ale taky to napsali lidé. Je to slovo, které vede k spáse, ale může to být litera, která zabíjí. Ježíš byl Bůh, ale byl i člověk. Církev je svatá a je hříšná. A my máme ducha božího v sobě, jsme boží děti, máme novou přirozenost, ale někdy taky tu starou. A přesto se Pán Bůh rozhodl, že do nás vloží tu naději pro tento svět. Spásu v Ježíši Kristu. A my jsme nositelé evangelia. A kamkoliv přijdeme, tam s náma přichází evangelium. Nebo ne? A není to v té dokonalosti a bezvadnosti života. Já si myslím, že dneska lidé ani tak neocení, když jste bezchybní. A že ani to moc nepřitahuje, kdybychom se snažili o takový bezchybný život tady v církvi. Pak stejně ho toho nejsme schopni. A museli bychom to mnohokrát trošku vyspravit. Jo? A vedlo by to k pokrytectví. Ale můžeme žít pravdivě, autenticky, i s chybami. Ale ty chyby můžeme napravovat podle božího slova a má to tu moc. Já vám řeknu, mně se stalo ještě takový krásný příklad. Když jsem ještě pracoval v civilním zaměstnání, tak jsem pracoval v kanceláři, kde nás bylo asi 5 a měli jsme tam kolegyni, s kterou to nebylo jednoduchý. No? Takový konfliktní typ. A já jako křesťan jsem samozřejmě musel s ní vždycky dobře vycházet, protože křesťan musí vždycky dobře vycházet s každým člověkem. Musí milovat i své nepřátele. A tak jsem se snažil, a až jednou jsem jaksi se nesnažil, mě to ujelo a něco jsem jí nehezkýho řekl. A byla zrovna konec šichty, tak jsem makal něco řekl, zavřel jsem dveře, kancelář byla ve 3. patře, až jsem pěkně dolů k píchačkám. Jenom jsem zavřel dveře a najednou jako slyším hlas, Dando, vrať se a omluv se jí. Ne, byl jsem v právu. Ve 2. patře, vrať se a omluv se jí. Ne, odolal jsem. V 1. patře zase takový jako bušení. Už jsem stál u těch píchaček, jak to dřív bývávalo. Ale nemohl jsem si odpíchnout. Vrátil jsem se a jenom jsem otevřel dveře a říkal jsem si, hele, prosím tě, odpust mi to, je mi to líto, co jsem ti řekl. A on říkal, nevadí, to je v pořádku, on byla zvyklá, to je jako v pořádku. Ale staly se dvě věci. Nikdy jsem nešel tak šťastný z práce. To bylo zvláštní, já jsem poprosil za odpuštění, dělal jsem chybu, ale poprosil jsem za odpuštění a ten duch boží nějak mě naplnil radostí. A to druhé, něco se zlomilo v té kanceláři. Něco se změnilo v tom našem stavu. Já jsem teda udělal chybu, nezachoval jsem se křesťansky, ale napravil jsem to, jak Bible říká, abychom ty věci napravili. A Pán Bůh se k tomu přiznal. A to je evangelium podle Pfeiffera. Nedokonalé, všelijak, poznamenané, kostrbaté, ale díky Duchu Svatému mocné. Bratři a sestry, a to je naše naděje. My jsme nositelé světla tohoto světa. Nikdo jiný. A církev to je koncentrace světla. A tato bohoslužba, to není cíl našeho života. Jak říká profesor Hromádka, bohoslužba pravá začíná u východu z modlitevny. Když vycházíme do tohoto světa. Každý s tím, jak to umíme nebo neumíme. Jsme nositele Kristova evangelia. Tak to je advent. To je advent, že my přicházíme do tohoto světa, každý půjdeme do svého bydliště, do svého pracoviště. Nemusíme si lámat hlavu, nemusíme mít komplexy, že nejsem takový evangelista. Já jsem se narodil v rodině, můj otec byl takový evangelista, kam přišel, tam svědčil. Že jo. Jak sestra to připomínala, tak jsem si včera řekl, taky v Žilině. Přišli jsme do samoobsluhy a už tam vydával svědectví. A já bych nejradši zavezl po to lino, protože to nebyl můj způsob. A měl jsem komplexy, že křesťan musí takto vydávat svědectví. Ne. Každý z nás máme jiný způsob. Ale musí tam být to přetavené životem. To evangelium, kde ho žijeme a kde ho jsme schopni taky nějakým způsobem slovy předat. Tak tedy Pavel se nestydí za evangelium, protože je to evangelium Kristovo. A třetí tam máme, je to boží moc ke spasení. Pro Žida předně a potom také pro pohana. Evangelium samo o sobě je boží mocí. Bratři a sestry, my potřebujeme nově věřit v boží moc božího slova. Já se musím přiznat jako kazatel, vám jako budoucí předseda, že jako kazatel jsem někdy měl pochybnosti až, jestli vůbec to samotné evangelium má pořád tu moc, když kážete a nikdo neuvěří a spíš vidíte rezistenci a odpor, tak jsem to musel činit pokání. A my dnes si chceme připomenout, že evangelium má stále boží moc. Jako mělo před 2000 lety, tak má dnes a bude mít. Pán Ježíš, když přišel na tuto zem, tak přinesl moc nového života, ale přinesl jenom Židům. Víme, že ta žena Syrofenická, to je dnešní Libanon, tam přijde, prosím tě, pomoc mé dceři je nemocná. Nezdržuj mě. Přišel jsem jenom k zabloudilým ovcím z národa izraelského. To je zvláštní Ježíš, který miluje celý svět. On přinesl evangelium konkrétním lidem, ale ta žena prokázala víru, tak ji pomohl. Ale potom, když Židé přijali Krista, tak potom posílá ty židovské učedníky do celého světa, aby kázali evangelium všem lidem bez rozdílu. Poněvadž je to boží moc. A apoštol Pavel, když přišel na nové místo, tak nejprve zvěstoval Židům, a nebylo to jednoduché, když jej odmítli, tak šel k řece, buď to tam byla synagoga, když tam byla synagoga, tak se sázeli u řeky, A když nebyli tam u řeky Židé, tak potom šel na náměstí a tam zjistoval evangelium. Takže my máme zjistovat evangelium Židům. Ani dnes to není jednoduché zjistovat evangelium Židům. Když kážete Židům evangelium o Kristu, můžou to chápat jako projev antisemitismu. Že by se měli obrátit. To je velmi citlivé téma. Přesto platí, že evangelium je předně pro Židy, poněvadž Pán Bůh s nimi dál jedná. Oni jsou tou větví kmene, která má být znovu naroubována. Ale všimněte si, jak apoštol Pavel zvěstuje evangelium Židům. V 9. kapitole, tam máme ty 3 kapitoly 8, 9, 10, teda 9, 10, 11, to je o spáse Židů, tam říká takto Římanům 9, 1, 5. Podívejte se, jaký má vztah k tom osobním svědectví. Mluvím pravdu v Kristu a nelžu. Zase to mi úplně zaráží ty jeho výrazy. Nelžu. A dosvědčuje mi to mé svědomí v Duchu svatém, že mám velký zármutek a neustálou bolest ve svém srdci. Přál bych si sám být proklet a odloučen od Krista. Podívejte si ty výrazy. Proklet a odloučen od Krista. Za své bratry, za lid, z něhož pocházím, jsou to Izraelci, jim patří synoství i sláva i smlouvy s Bohem, jim je svěřen zákon i bohoslužba i zaslíbení. Jejich jsou praotcové, z nich rodem pochází Kristus. To je pokorný postoj člověka. To není postoj, že já něco znám, já něco vím, já jsem o něco lepší než ty, já nehřeším. Ne. Já jsem dokonce připraven přijít o svoji spásu, jen aby ti mý blízcí, za které se modlím a na kterých mi záleží, aby o něj přišli do Božího království. Ale to důležité, co tady Pavel potom později řekne, když si nalistujete, kdo máte Bibli 11. kapitolu, a to je tajemství evangelizace pro 21. století. Teď vám ho prozradím. To opravdu funguje. Jo? Židé stavěli svoji víru na Božím slově, na Božím zákoně. Slovo to byla jejich síla. A Pavel je si vědom, že na ně jenom slovem, že jim to hezky vysvětlí, že to na ně neplatí. Tak vymyslel novou metodu, která je zapsána ve 13. kapitole, v 11. kapitole ve 13. verši. Vám z pohanských národů říkám, že právě já, apoštol pohanů, vidím slávu své služby v tom, teď, abych vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří a některé z nich přivedl ke spasení. Máte někdo Karolickou Bibli? Ne. Máš, sestro? A máš ji otevřenou? Tak 14. verš. My tady máme žárlivost, aby vzbudil žárlivost svých pokrevních bratří. Co tam máme v Karolické Bibli? Děkuju, stačí. K závidění. Já vidím slávu své služby k tomu, aby mě Židi záviděli Krista. Bratře a sestry, závist, národní česká vlastnost, to my můžeme krásně využít pro zvěstování evangelia. Já žiju tak, aby mě ty Židé záviděli Krista. Ne, abych jim to vysvětlil, protože jim se to nedá vysvětlit, jak tak uvám, ale abych vzbudil závist svých prokletých bratří, abych některé z nich přivedl ke spasení. No to je úžasný. Juraj Kukura, slovenský herec, řekl, poznal jsem, že závist je nejpřirozenější lidský projev uznání. To znamená, když vám lidi závidějí, tak vás uznávají. A lidé si závidí auto, novou fasádu, že on se podívá z okna, říká, podívej se, staré člověče, oni mají novou škodovku a ty furt tady jezdí v té plechovce, koukej si mě, co dělat. No? A ta závist ho nutí, že on měl aspoň auto jako ten soused. A teď si představte, že my žijeme evangelium a že nám lidi závidí Krista. Uvěřil tady někdo způsobem, tím způsobem, že záviděl tomu druhému ten život s Kristem. Já jsem vyrůstal v křesťanské rodině a mě se to přihodilo. Já jsem chodil do mládeže, jako tady mládežníci, pořád. Ale když jsem chodil na střední školu a začal jsem chodit na vysokou školu, tak mě nefascinovali mládežníci, kteří žili jako já. Jedním okem do světa, jedním okem do shromáždění, do Bible. Tak kulhali jsme na obě dvě strany. Život takových mládežníků mě nefascinoval. Pak jsem přišel na kolej a to bylo hluboká normalizace. 1971. 70-71. A tam byla skupina studentů, kteří pocházeli z ateistických rodin a ale prožili radikální obrácení ke Kristu. A já jsem na nich viděl, že oni mají něco, co já nemám a co bych si strašně přál. Neviděl jsem to na mládežnících, ale viděl jsem to na těch mládencích, kteří přišli z nekřesťanských rodin, ale vydali se celé Kristu. A já jsem jim upřímně záviděl. Přitom jsem tak trošku ještě nechtěl, jo? Ale nedalo mi to. Nedalo mi to. Chtěl jsem mít tu radost, kterou mají oni. Bratři a sestry, já věřím, že to je jediná moc, jediný projev té naší evangelizace, nejpřirozenější, nejautentičtější, jak můžeme sdělit evangelium. František asi si to řekl pěkně. Kaž bez přestání, je-li nutné, používej i slova. Takže to je naše naděje. My samozřejmě musíme to evangelium formulovat, my ho musíme umět sdělit, ale většinou je to až ta druhá etapa. Zejména, když s někým dlouho bydlíte v sousedství, v paneláku, v práci, v jedné kanceláři, tam se to nedá každý den konfrontovat. Ale oni se potom ptají. A 1. Petrova 3.15 je, buďte připraveni dát odpověď každému, kdo by se vás ptal o naději, kterou máte. Tam to odpověď je apologia, apologetika. Buďte připraveni to vysvětlit, tu naději, kterou máte v Ježíši Kristu. Tak to je to, co jsem měl na srdci v první adventní neděli. Nést trošku méně romantické evangelium skrze ty obyčejné naše životy. Všelijak nedokonalé, kostrbaté. Ale s tou myslí, že věříme v moc Kristova evangelia. Takže můžu říct na závěr, někteří z nás se nestydí za Krista, někteří z nás se mohou stydět, někteří mají pokušení se stydět, tak to zkrátka je. Ale nechejme se pozbudit dnešním textem. Nestydím se za evangelium Kristova. A když budeš mít pokušení si stydět, tak se zahlédni na Golgotu, na ty tři kříže a uprostřed nevinný Boží syn. Polonahý, poplivaný, zbičovaný. A na něm ulpěly všechny hříchy světa. I ty tvoje, které se stydíš možná vyslovit nahlas. Udělal si ten hřích, ale je ti trapné ho vyslovit. Ježíš ho nesl na svém těle. A za tohoto Krista bych si měl stydět, který změnil můj život, který mě odpustil moji minulost a dal mě naději věčného života. Ne. A pak je satana. Satane, jdi pryč. Já patřím Ježíši a za něj se stydět nebudu. A když budeme třeba i v duchu vyznávat jméno Pána Ježíše, on nám dá novou sílu. On nás zbaví strachu. A zakusíme moc evangelia. Že i v tom nedokonalém skořápce, kterou nosíme a kterou jsme, můžeme zakoušet něco z té Boží moci. Lidé v naší zemi neznají evangelium. My nemůžeme ani obracet lidi na víru. Nemůžeme. My dokonce nemůžeme, my ani nejsme zodpovědní za spasení svých dětí. Nebo ano? Za to je zodpovědný spasitel světa. On přišel, aby hledal a spasil, co bylo zahynulo. A já když budu tlačit na moje děti, aby uvěřili, tak udělám medvědí službu. Já potřebuji jenom, aby moje děti slyšeli a viděli, co s tátou dělá evangelium. To vše. Ježíš miluje všechny ty naše ztracené děti a vnoučata, všechny ty naše blízké, příbuzné a známé, za které se modlíme víc, než my všichni dohromady. On za ně dal svůj život. To je naše víra, to je naše naděje. Pán Ježíš se za nás nestyděl, vzal na sebe všechny naše špatnosti a vynesl je na dřevo kříže. Církev je taky málo přitažlivá proto, poněvadž žijeme podobně jako tento svět. Možná potřebujeme jednodušší životní styl, který odkazuje na toho, který má všechno to, co potřebujeme. Tak to si, bratři a sestry, přeji spolu s vámi, abychom tento advent mohli prožít v pokoji a díky Bohu za to, že žijeme v pokojné zemi. Ale je to ten obnažený nerv, nemůžeme si to nechat pro sebe. Jsme tím světlem, které svítí v tomto světě a máme přinést naději tomu světu. Kež nám Pán Bůh v tom je milostiv. Amen.